din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Citire. Zisa Domnul, nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul omului care este în cer. Și precum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Fiind în preajma praznicului împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci, duminica de dinainte și duminica de după sunt închinate tot Sfintei Cruci, după cum știți. Aceasta este duminica de dinainte și ca totdeauna în această duminică de dinainte se citește o evanghelie foarte scurtă din capitolul 3 de la Ioan, din cuvântul pe care din care Mântuitorul are față de Nicodim. Nicodim, învățatul iudeu, rabinul, cel care era de fapt din Sinedriu, nu orice fel de rabin, ci un reprezentant al Sinedriului, care a venit în taină la Mântuitorul noaptea să vorbească cu el, pentru că se temea să fie văzut ziua de față cu mulțimile, că el, înțeleptul din Sinedriu, unul dintre învățații poporului evreu, vine să vorbească cu un profet părut mincinos de către ceilalți, declarat mincinos de către ceilalți sinedriști, cu un necultivat, pentru că așa părea Mântuitorul, nu studiase la școlile ce vestite rabinice din Israel, din Ierusalim, cu un oarecare din Galileea, dintr-o regiune prost văzută, cea mai nordică regiune a Israelului și din care nu se socotea că poate să vină ceva bun, așa cum l-ați auzit și pe Natanael când Andrei și Filip i-au spus, vino să vezi, am găsit pe Mesia, și au spus că e din Nazaret. Și el a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Dar cuvântul era nu numai pentru Nazaret, pentru Galileea. Poate fi ceva bun în Galileea. Ca și cum noi am avea o regiune mai sărăcăcioasă, țării mai fără pretenții și noi am zis, poate fi ceva bun în zona aceea. N-are ce să iasă ceva bun în zona aceea. E așa ceva, așa gândeau evreii despre Galileea și ce să mai spune despre Nazaret, care era un cătun. Și la acest profet, dar în jurul căruia roiau mulțimile și pe care probabil că Nicodim îl asculta în taină sau timetea iscoade să-l asculte sau interoga pe farisei și pe cărturari ce spune, cum spune, a simțit el în cuvintele lui adevăruri pe care le cunoștea din Vechiul Testament, adevărul lui Dumnezeu, a simțit în cuvintele pe care le-a auzit șoptite sau spuse sau strigate de către Mântuitorul, adevărul pe care n-a putut să-l treacă sub tăcere. Și atunci și-a trecut peste toate fricile, peste toate grijile și a venit în taină la Mântuitorul să vorbească cu el. Dar n-a venit ziua, a venit noaptea. Și între cele care le-a vorbit cu Mântuitorul, spre sfârșitul convorbirii cu el, Mântuitorul i-a spus aceste lucruri. I-a spus că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, adică de fapt, i-a spus că El este Fiul lui Dumnezeu. încât pe Fiul Său l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul, când zice l-a dat, se înțelege, l-a dat lumii, l-a dat spre naștere în lumea aceasta, l-a dat spre trăire cu noi în lumea aceasta, l-a dat să propovăduiască, să ne vorbească, să călătorească cu noi, l-a dat patimilor care urmau să, la care urmau să supună lumea, a bajocurilor, a bicelor romane, a răstignirii, l-a dat până la moarte și încă moarte de rușine pe cruce. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, zice Mântuitorul, încât pe Fiul Său, unul născut, nu orice fel de fiu, nu un fiu de pe pământ, pentru că mulți pe pământ se puteau numi Fiul lui Dumnezeu pentru că erau în credință. Nu, ci Fiul Său, cel unul născut, adică Fiul Ceresc, Iisus Hristos, l-a dat spre răstignire, moarte și pătimire, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și imaginile pe care le-a înfățișat Mântuitorul lui Nicodim aici sunt atât de grăitoare, atât de puternice, încât merită să ni le punem și noi înainte, în față. Și este o cruce a minții, o cruce a gândirii. De fapt, ceea ce ne înfățișează aici Mântuitorul este un mod de a gândi care ne mântuiește, care ne folosește foarte mult, dar de fapt acest mod de gândire ne răstignește mintea. Mintea este obișnuită să gândească altfel despre Dumnezeu de când îl înfățișează Mântuitorul pe Dumnezeu aici. El spune niște lucruri despre sine și despre Dumnezeu Tatăl greu de primit de mintea omenească. Mintea omenească vrea altfel să gândească despre Dumnezeu, nu vrea așa. El spune despre acest Fiul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu până la urmă, despre El însuși, că precum s-a înălțat oarecând, a înălțat Moise șarpele în pustia Sinaiului, și așa se va înălța și Fiul omului. Era lucru greu de înțeles, adică oarecând, ajungând într-o vale, poporul iudeu greșind și cârtind împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu care îi dădea mâncare zilnic prin mana cerească, Dumnezeu care aproape constant le izvora apă din stâncă, Dumnezeu care îi ocrotea cu nor ziua, un nor mergea cu ei ca un stâlp care îi acoperea în același timp și îi umbrea neîncetat. Un nor călătorea cu ei ziua și umbrea și le dădea răcoare în pustietățile prin care trebuia să călătorească. Și un nor de foc strălucea neîncetat deasupra taberei fiecare noapte. Vă dați seama, adică era o minune care se întâmpla constant. Și norul, și stâlpul de nor, și stâlpul de foc, și hrana îngerească, mana care cădea în jurul taberei și pe care ei o mâncau zilnic și care era sățioasă și era, nu le mai trebuia altceva. Nu mai avea nevoie de altceva. Era parcă toate elementele necesare omului erau acolo în pâinea aceea îngerească, numeau ei. Hainele pe ei nu se stricau niciodată și încălțămintea din picioare nu se strica niciodată. Chiar dacă stăteau ani și ani și zeci de ani în pustie au stat, nu s-a stricat. Adică erau niște lucruri atât de, în afară de minunile care se întâmplaseră deja, cele 10 plăci care venise asupra Egiptului, plus trecerea prin mijlocul mării roșii, în care pereții din dreapta și din stânga ai mării erau ca și cum ar fi ținut de ceva. Și de fapt, stăteau ținuți de putere dumnezeiască de-a dreapta și de-a stânga lor și ei treceau pe fundul mării ca pe uscat. Adică erau atâtea minuni care se întâmplaseră și ei totuși cârteau și se îndoiau de Dumnezeu. Iar pentru această cârteală și îndoială de Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit să ajungă într-o vale unde ei și-au pus corturile, dar dintre pietre și dintre solul acela ieșeau neîncetat șerpi veninoși care îi mușcau și mulți mureau. Și Moise a plâns înainte lui Dumnezeu și a zis: Doamne, izbăvește-ne, ce să facem? Și Dumnezeu i-a spus că această pacoste, acest necaz a venit datorită încrâncenării inimii iudeilor și cârtirilor neîncetat de Dumnezeu. Dar a zis: dar ca să fiți salvați, ridicați în mijlocul taberei, faceți din arama voastră un șarpe de aramă pe care să-l învârtiți în jurul unui stâlp sub formă de cruce și să ridicați acest stâlp în mijlocul taberei să fie văzut din toate părțile. Tabăra avea sute și sute de corturi. sute de corturi în care locuiau zeci de mii, sute de mii de oameni. Și trebuia acest stâlp să fie înălțat sus, sus, ca să se vadă din toate părțile. Și zicea, și i-a zis Dumnezeu, și să spui tuturor că atunci când vor fi mușcați de șarpe, oriunde ar fi ei, lângă cort, în cort, în afara taberei, să se întoarcă și să se uite spre acest stâlp pe care este acest șarpe de aramă. Și dacă se vor uita spre el, nu vor mai muri. Și așa se întâmpla. În clipa când aveai timp, și aveai, că nu mureai dintr-o dată, și aveai puterea și dorința să te întorci să vezi stâlpul așa, care era în mijlocul taberei și se vedea din toate părțile, nu mai mureai otrăvit de șarpe. Era o minune extraordinară. E acea minune care părea atunci destul de complicată, adică de ce să faci o asemenea minune ca să tămăduiești acești oameni de mușcătura șarpului? Putea Dumnezeu în atotputernicia Lui să oprească acești șerpi să mai apară dintre stânci, să-i stârpească pur și simplu, să-i mute de acolo cu corturile, putea să găsească orice altă soluție. Dar Dumnezeu a ales această soluție. Și părea atunci o toană, un moftă lui Dumnezeu, sau ceva de neînțeles oricum, pentru ce Dumnezeu alege asemenea soluții grele, complicate, de neînțeles. Dar mai târziu, iată, peste mii de ani, Mântuitorul spune că, de fapt, acel stâlp și acel șarpe de aramă l-a preînchipuit pe el. Ca el să vină în lume și șarpele, știți pe cine închipuie, că cine ne-a ispitit în rai și ne-a coborât din rai și ne-a transformat în ceea ce suntem acum, și cine ne șoptește la urechi, ne încetă și acum cearta și ura și supărarea și învârtășarea decât șarpele cel vechi din adâncuri, demonul. Și ce vrea să spună de fapt această întâmplare, sau ce preînchipuia, că oamenii sunt noi oamenii, lumea întreagă va fi mușcată de șarpele neîncrederii, de șarpele îndoierii, de șarpele răutății, de șarpele mândriei până la sfârșitul veacurilor, și că nu este nicio șansă să scăpăm de această otravă, de noi înșine, cu medicamentele noastre sufletești spirituale, cu gândirea noastră pozitivă, cu nu știu ce alte modalități. Nu va fi șansă să scăpăm de această, de această otravă, ci un singur medicament este acela a întoarcerii și privirii și atenției și contemplării la Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care a fost răstignit în mijlocul pământului, ridicat pe muntele Moria al Ierusalimului, așa cum s-a înălțat șarpele în locul în care era răstignit Mântuitorul, era un loc mai înalt decât restul Ierusalimului. Locul în care, de fapt, mai cu mii de ani înainte, Avram fusese trimis de Dumnezeu să jertfească fiul. Același loc. Și acel loc în care Avram a trebuit să jertfească fiul, dar Dumnezeu l-a oprit, care vorbea dinainte despre jertfirea Fiului Dumnezeu, că de aceea l-a trimis Dumnezeu să jertfească fiul acolo, în Ierusalim, care atunci nu era Ierusalim, era un munte stârp. Și pentru că mai târziu Fiul lui Dumnezeu va fi răstignit acolo, pe o înălțime, din care din toate părțile se putea vedea. Dar noi îl avem pe Hristos răstignit în mijlocul istoriei și în mijlocul lumii și din toate părțile este văzut. Adică nu e nevoie să ne gândim că este pe o înălțime geografică. Este pe înălțime sau ar trebui să fie pe înălțime sufletească la noi, adică în inimile noastre, în sufletele noastre, în amintirile noastre, că Hristos a fost răstignit și că oricine se întoarce spre El. Nu-i vorba nu atât de mult să contemplăm suferința Lui, nu atât de mult și să devenim poate obsedați de aceste suferințe sau să le exagerăm sau să inventăm tot felul de lucruri. Nu asta ne cere Dumnezeu, ci mai mult contemplarea lui Dumnezeu, aducerea aminte de Dumnezeu, asta ne cere, să ne întoarcem spre Dumnezeu, dar spre ce Dumnezeu? Dumnezeu care ni s-a descoperit în Iisus Hristos, un Dumnezeu care este pătimitor împreună cu noi. Un Dumnezeu care pătimește împreună cu noi, care trăiește împreună cu noi, care a locuit împreună cu noi, care nu ne-a repudiat și nu ne-a blestemat nici măcar pe cruce, nici pe cei care l-au răstignit. Un Dumnezeu care, până la urmă, l-au răstignit păcatele lumii și răutății noastre. Și care totuși nu se leapă de noi. Deci un asemenea Dumnezeu, pentru că către un asemenea Dumnezeu întorcându-te, o travă a șarpului care se toarnă în urechile inimii noastre începe să-și găsească antidotul. Răutatea noastră care clocotește și vrea să se exprime în fapte necuvincioase se stâmpără văzând că Fiul lui Dumnezeu a fost și a îngăduit să fie răstignit, a pătimit și a purtat păcatele lumii fără să se revolte și fără să ridice cuvânt împotriva celor care îl ucideau. Și chiar rugându-se pentru cei care făceau acest lucru și nu știau ce fac, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Spre un asemenea Dumnezeu ne îndeamnă Mântuitorul, Dumnezeu însuși, să ne întoarcem și să privim, și acesta este antidotul suferinței, durerii, încercărilor, bolilor, necazurilor, eu știu, grijilor, dubiilor noastre. Numai întoarcerea spre un asemenea Dumnezeu poate să te odihnească. Și Mântuitorul continuă în Evanghelia pe care ați auzit-o și zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în Tânsul să nu piară și să aibă viață veșnică. Și n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume, zice Mântuitorul. N-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea prin El, ci ca să o mântuiască. Și acest e un lucru foarte mare. Și vă spuneam că mintea noastră trebuie să fie răstignită. Ceea ce ne prezintă aici Mântuitorul e imaginea lui Dumnezeu pe care mintea greu o poate primi. Și firea noastră, când zic mintea, zic firea noastră în primul rând. Modul nostru de gândire, modul nostru de a lua lumea. E foarte greu. Cum gândim noi, în general? Și cum am gândit și eu? Și nu pot să zic că nu gândesc uneori sau nu sunt tentat să gândesc și acum. E o luptă neîncetată să dai la o parte acest tip de gândire. E o tăiere și cumva o spargere a minții cu logica ei și cu gândirea ei care pare înțeleaptă, dar de fapt este neînțeleaptă. Cum gândim noi? Că Dumnezeu a făcut lumea, a dat niște legi, a pus niște rânduieli, ne-a lăsat singuri aici, cam așa gândim, până aici cred că chiar sunteți de acord. A dat niște legi, ne-a lăsat singuri, intervine din când în când rarisim, când îl chemăm, dacă îl chemăm, asta o credem numai noi cei credincioși că intervine din când în când rarisim. Alții care sunt credincioși nu intervine niciodată, nu există, zic ei. Sau alții care sunt deiști zic, intervine rarisim când, cine știe, când vrea el, nici măcar când îl chem tu, când vrea el, în cazuri excepționale. A făcut lumea, a dat legi, a pus rânduială, ne-a lăsat aici singuri și intervine din când în când să viziteze creația, să vadă ce mai face și, în general, este trist, supărat pe creație, mâhnit pentru halul în care a ajuns, iar noi, în starea în care suntem și văzând spre ce ne îndreptăm și văzându-ne și neputința noastră, nici nu mai știm ce să mai așteptăm de la acest Dumnezeu decât frică, groază, teamă, sfârșitul lumii, momentul judecății. Acesta a fost modul meu de gândire și mergea logic din gândirea de tip filozofic de care mă împărtășeam. Eu ziceam că mă împărtășesc. Adică era o aberație, dar pe care mintea ți-o împătișea neîncetat, că pe lângă faptul că te-a lăsat singur, pe lângă faptul că ți-a lăsat o fire foarte slabă și neputincioasă, în care aproape că niciodată nu poți să faci virtuțile decât cu o greutate înfricoșătoare și atunci pe moment, să izbutești pe moment cu câte o faptă bună, după care iară cază în toate păcatele mari, pe lângă toate acestea, că suntem și păcătoși, și slabi, și neputincioși, și lăsați așa în lume, și singuri, și cu, în jur având toată ura, sau eu știu, pericolul lumii întregi, pericolul oamenilor care poate nu-ți doresc bine, că fiecare își dorește binele său și mai puțin al celuilalt, pericolul naturii care a devenit și ea, până la urmă, ucigătoare, dacă nu știi să te folosești de ea, lumea întreagă este o cursă, până la urmă, în care te-ai prins și o viață întreagă trebuie, de fapt, să găsești căi de a te descurca, de a găsi soluții, de a mai păși o zi, de a mai treci o zi, de a mai birui încă o clipă, de a te înălța cu mintea, încă cu gânduri nu total deznădăjduite, pentru încă o zi, pentru încă o zi, pentru încă o zi, și să aștepți moartea. Iar după moarte nu poți decât să aștepți judecata unui Dumnezeu care te-a urmărit, s-a uitat, te-a cercetat, n-ai strigat destul, nu te-ai rugat destul, n-ai făcut destul și oricum vei fi judecat și condamnat și n-ai nicio șansă. Aceasta e imaginea pe care ne-o zugrăvește în general mintea noastră, după experiențele minime văzute pe care le avem noi în viața aceasta. Nu după credință, ci după experiența pe care noi o vedem, zicem, păi așa e. Și am văzut-o și am cunoscut-o asta până și la cei mai simpli oameni. la oamenii care zicem noi de la țară, cu credința adevărată și pe care de multe ori îi lăudăm, dar când îi întrebăm, și am avut curiozitatea aceasta, o spuneam, mamă, cum zicea bunica mea, e, o să ne ducem toți în iad și asta este, oricum nu avem nicio șansă. Și toți suntem singuri aici și de aici o sumedere de păcate. Ideea că suntem singuri aici pe pământ și că Dumnezeu va veni, dacă va veni, intervine când intervine, are mofturile lui, binecuvintează pe cine îi place și judecă și blesteamă pe cine nu-i place, și atunci n-ai nicio șansă să faci tu. Atunci sunt mai multe soluții. Una, e să-ți trăiești viața cum ți-o trăiești și să nădăjduiești cumva absurd la sfârșit că poate l-ai înduplecat sau l-ai bucurat cu ceva pe Dumnezeu și o să zic așa, bine, mi-a plăcut de tine. Exact cum zicea Dostoevski că va zice Dumnezeu bețivilor la sfârșit. Bine, haide și voi mă porcilor că nu v-ați mândrit. Bine, intrați în drag. Avem nădejde într-o idee de genul ăsta, că mă, poate Dumnezeu o să vadă ceva frumos la mine, să-i placă. Nu? Cine știe ce vorbă bună a zis într-un moment? Cine știe ce? O chestie așa. Și nădăjduim asemenea lucruri de râs până la urmă. Și mergem pe asemenea asuri în mânecă, de fapt false și nu există. Sau începem cu Dumnezeu un fel de relație de comercial, așa, de patron slugă, în care crezi că îi faci plăcere, te străduiești să afli ce îi place șefului. Știți? Cum ne străduim noi să vedem ce îi place șefului. Îi place, nu știu, coniacul francez. Perfect. Îi dăm coniac și poate că avem soluții să ieșim din starea asta și să ne mai lase să... E, și noi aflăm că îi plac metanile, că îi mai place rugăciunea, că nu știu ce mai place, că, na, perfect. Trebuie să facem 40 de zile sau nu știu câte zile, îi facem meteana ce îi place lui și la sfârșit el ar trebui să fie mulțumit și să ne lasem pace. Și dacă trebuie tot restul vieții să mai încercăm, mai ales pe sfârșitul vieții înainte, ca să ne prezentăm înaintea lui, știți? Atunci trebuie să faci mai mult, că na, te prezinți și măcar acolo să îndupleci și să transformă relația noastră cu Dumnezeu după acest tip de gândire fals cu Dumnezeu, se transformă într-o asemenea negociere, într-o asemenea relație de ofrande aduse zeului care e mulțumit, nu-i mulțumit, îi place, nu-i place, cine știe, dar oricum trebuie să o facem, e singura șansă. Cam așa duce la acest tip de gândire, acest tip de gândire duce la asemenea viață, la astfel de viață. Ori îți trăiești viața cum îți place, îi nădăjduim la sfârșit că vei scăpa tu cumva prin trotuanul lui Dumnezeu sau prin cine știe ce plângocenii pe la picioarele lui și așa, ori că îi aduci ofrande, îi faci plăcerile lui și el se va îndupleca. Ori toate acestea sunt false. Această gândire trebuie răstignită. Trebuie spartă acest tip de gândire și Mântuitorul aici ne învață altceva. Ne spune altceva. Și ne spune așa tranșant că n-a venit Dumnezeu. Că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea. Să o judece. Și l-a trimis în lume ca să mântuiască lumea prin el. Și că el rămâne în lume și când zice că l-a trimis, nu vorbește de faptul că l-a luat înapoi. Exact cum și la înălțare, nu se spune, nu zice Mântuitorul, iată, acum eu plec și vă las singur. Nu zice, și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, adică Dumnezeu odată venit rămâne cu noi. Dumnezeu nu face lucruri vremelnice. El când face lucruri, le face totale. A venit, a rămas și este cu noi, să știți. Chiar dacă noi nu-L vedem încă în trup, deși este în trup la fiecare sună în părtășanie, El este cu noi, neîncetat. Și aceste versete ale acestei evanghelii foarte scurte sunt cutremurătoare și desfințează pur și simplu tipul de gândire de care v-am zis înainte, spus de Mântuitor. Adică, exact ce ziceam noi. Păi Dumnezeu ne-a lăsat. Nu. N-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să o sândească lumea. Deci El l-a trimis și l-a lăsat aici și este aici cu noi, cum ne-a și spus la înălțare. Și nu ne osândește și nu ne caută de răi. Deci nu ne trimesc ca să ne osândească. Noi ne închipuim că Dumnezeu tot timpul, la cea mai mică greșeală, de sub din cer face așa cu degetul. Te-am văzut oricum. N-ai nicio șansă. Se notează în catastif. Adică ideea aceasta unui Dumnezeu zgârcită, unui Dumnezeu atent, unui ochi care te urmărește, un Big Brother care e atent cu tine, nu cumva ai greșit că el credea că trebuie să faci altceva și uite că l-ai mâhnit. Dumnezeu ne cunoaște neputințele. Nu își face iluzii față de noi. Nu crede că noi suntem mari, dar uite și-a dat seama că suntem mici. Nu. Și acest tip de gândire este fals, ci, și zice, nu numai că l-a trimis, dar nu l-a trimis să osândească lumea, ci ca să mântuiască lumea. Deci, Dumnezeu a rămas în lume și încă a rămas răstignit până sfârșitul veacurilor, într-un fel sau într-altul, și, și această imagine pe care ne-o arată Mântuitorul, că precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va ridica și Fiul omului. Nu are, nu are un viitor de care ne vorbește de faptul că s-ar da jos de pe cruce. Mântuitorul rămâne în tot cursul istoriei parcă șarpele de pe cruce, aceea din mijlocul taberei. Rămâne, așa cum zicea Pascal, într-o agonie până la sfârșitul veacurilor, Mântuitorul, și rămâne cu noi, și rămâne așa, aducând păcatele noastre și purtându-ne suferințele și îndurerându-se, auziți, îndurerându-se de păcatele noastre, nu mâhnindu-se, nu întristându-se, nu enervându-se, ci îndurerându-se. Și foarte multe rugăciuni vorbesc de această îndurerare. De pildă, mâine, la cei care vin la Mastu, să asculte rugăciunea 5-a de la Mastu, spre sfârșit, să vedeți cum zice acolo că Dumnezeu se îndurerează de păcatele noastre. Îl doare inima de păcatele noastre, se mâhnește de păcatele noastre, le ia ca și cum ar fi ale Lui. Se întristează de păcatele noastre ca și cum ar fi ale Lui. Ăsta e înțelesul pe care îl dă. Ești așa cum tu privești greșelile și păcatele copilului tău și simți că și tu ești de vină și te faci una cu el și te doare inima pentru el și nu te doare exterior și rece, ci te doare cumva interior și cu multă mâhnire și ți le asumi. Credeți că Dumnezeu este mai slab, tată sau mamă, decât noi? Adică El nu-și asumă? El își asumă chiar dacă nu are vină. Își asumă acest păcat. El se face mai prejos decât toți și ne poartă păcatele și le socotește ale sale. El s-a răscrit pentru păcatele lumii și niciodată nu va zice iartă-le, iar la ăsta să nu le ierți, Doamne, că El știe ce face. Nu. Toate păcatele și greșelile noastre le socotește făcute din neștiință, din prostie, din incapacitatea omului de a gândi până la capăt, din neputința lui de a se alipi de Dumnezeu și de a vedea că numai acolo este pacea și binele, din înșelarea diavolului care ne șoptește că de unii singuri sau cu altcineva sau cu diavolul putem mai mult și se îndurerează pentru noi și le socotește ca și ale sale păcatele. Ori un asemenea Dumnezeu, de-abia întoarcerea spre chipul unui asemenea Dumnezeu răstignit de noi și atunci în istorie, așa cum ne încetat răstignire noi prin păcatele noastre pe care El și le asumă. Și nu se dezice de ele. Nu se dezice de ele. Nu le socotește că... Nu ne lăvește peste obraz cu ele. Nu ne trimite vise și descoperiri prin care ne spune ce greu e Lui și câte păcate duce de la noi. Și le poartă într-o tăcere înfricoșătoare. Exact cum despre Ava Sisoie se spune că era înfricoșător în tăcerea Lui. Era înfricoșător în tăcerea Lui. Iar părintele Daniel Stoienescu spunea că părintele Arsenie Boca era înfricoșător în tăcerea lui. De multe ori tăcerea lui era spunea mai multe și te înspăimânta și te îndurera mai tare decât vorbele lui, care păreau uneori aspre sau clare, dar tăcerea lui era înfricoșătoare. Așa este tăcerea înfricoșătoare a purtării de către Mântuitorul, a păcatelor și a patimilor noastre, pe care și le asumă și se îndurerează de ele și le ia asupra lui, fără să ne reproșeze și fără să ne spună ceva. Această tăcere pe care o traversăm o viață întreagă, aproape că, poate că mulți dintre dumneavoastră, nici nu o să vă gândiți o viață întreagă că de fapt El vă poartă păcatele și nu vă reproșează nimic. Și merge alături de dumneavoastră, poate doar auzind pe caldărâmul vieții târându-se crucea sau auzindu-se din când în când parcă respirația grea a celor care mureau pe cruce și care nu mai puteau respira din cauza greutății trupului care se lăsa pe cele două brațe. Și fiecare respirație era ca ultima, atât de greu era. Parcă auzim aceste respirații care poartă o povară grea și care apasă și ele pe unul Hristos, parcă auzim această cruce care se târăște pe caldarâmul Ierusalimului, dar nu ne dăm seama că și noi avem acolo păcatele și tot ce mai adăugăm, punem acolo. Privim exterior lucrurile astea, înfricoșător va fi ca măcar o dată în viață, măcar în ultimele zile, măcar în ultimii ani, să ne dăm seama de acest lucru. Dacă îți dai seama de acest lucru, faptul că Dumnezeu nu ți-a reproșat niciodată aceste lucruri, chiar dacă a fost alături de tine și că te-ai revoltat de atâtea ori și că i-ai arătat obraz de atâtea ori și că ai fost mâhnit de atâtea ori, și cum l-ai socotit vinovat, acestea toate greu ți le vei putea ierta. Greu, foarte greu. Mai ales tăcerea lui te face să nu te poți ierta cu ușurință. Că dacă ți-ar reproșa și ți-ar arăta toată ziua obrazul și te-ar certa, ți-ai găsit îndreptățit tot restul vieții să spui nu. Nu, eu nu vreau așa. Ce? Eu am ales să fiu, să mă nasc, eu nu știu ce. Ai găsit o felul de explicații. Dar faptul că Dumnezeu nu este departe, este foarte aproape. Este alături de noi. Nu este departe de noi înșine, este viața noastră. Este foarte aproape de noi înșine, este viața noastră. Este mai aproape de noi decât cămașa de pe noi. Că ne poartă păcatele împreună mai mult decât le purtăm noi. Puteți crede asta? Că Dumnezeu poartă păcatul nostru mai mult decât îl putem noi, îl purtăm noi și îl înțelegem noi? Exact cum un om dintr-o sută de oameni se întâmplă un dezastru, să zicem, să presupunem că este o mănăstire sau un loc, un loc care are o istorie și o greutate culturală imensă și sunt 100 de oameni, dintre care numai unul înțelege ce valoare are acel loc și acea mănăstire, acel loc urmează să fie dinamitat, să presupunem, cum s-au întâmplat de teori. Numai unul va simți durerea în inima lui. Cu cât un om înțelege mai mult, cu cât un om cuprinde mai mult cu mintea, cu cât conștiința lui este mai curată, cu atât îl doare mai tare de un lucru grav ce se întâmplă. Cu atât este mai îndurerat. Gândiți-vă, Dumnezeu care este conștiința absolută, desăvârșită, care cunoaște desăvârșit lucrurile, nu un om oarecare, ce durere poate să aibă această conștiință, ce înfrigurare și tulburare poate să aibă această cunoaștere. Cunoașterea și durerea lui este de nespus față de durerea noastră. Noi ridicăm din numeri la păcatele și durerile noastre și când zicem noi ne gândim, când ne gândim la păcate, ne gândim doar la păcatele motiva lui Dumnezeu sau cine știe ce păcate, așa, aeriene. Dar e vorba de multe ori de păcate motiva aproape lui nostru, care sunt foarte dureroase. Acestea le poartă Dumnezeu și le poartă cu mare îndurerare, nu mâhnire, îndurerare de ceea ce facem. Exact cum i-a zis lui Pavel, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe. Primul lucru care i-a zis lui Pavel, care umbla ca un turbat să omoare pe toți creștinii, nu i-a zis, nenorocitule, ce faci? Nu l-a certat, ce a zis, s-a referit la durerea lui, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe. Nu-ți dai seama ce-ți faci, ție însăți. Asta îi spune Dumnezeu pe drumul Damascului. Cum faci așa ceva? Cum poți să-ți faci un asemenea rău? Un rău imens, de care nu știu cum vei scoate cămașa. Nu știu ce vei face în fața propriei conștiințe care nu te va ierta. Înțelegeți? Când vei vedea realitatea, nu te va ierta. Îndurerea lui Dumnezeu pentru noi este că atunci când se vor da pe față cărțile conștiinței, când conștiințele se vor deschide, lumina cunoașterii va pătrunde peste tot, când vă vei da tot ceea ce a fost de la începutul lui până la sfârșit, când taina vieții noastre se va deschide așa, ca o carte pe care o răsfoiești, filă de filă, și o vom vedea clar pe față, tu nu te poți ierta. Asta e îndurerea lui Dumnezeu pentru care încă de acum se roagă, pentru care încă de acum mijlocește pe lângă noi ca să găsească căi de a ne întoarce, de a ne schimba, de a răscumpăra vremea. Un asemenea Dumnezeu de care ne vorbește aceste versete te vindecă. Dacă crezi într-un asemenea Dumnezeu și te întorci într-un asemenea Dumnezeu, atunci păcatul pe care vrei să-l faci te oprești să nu mai faci și pentru tine și pentru conștiința ta care te va mustra, dar și pentru îndurerea lui Dumnezeu. Dacă măcar o clipă poți să ți-l imaginezi pe Dumnezeu așa, nu poți să-i mai adaugi cu ușurință încă o povară, încă o prostie, încă o greșeală, încă o răutate, încă o ură. Ți-e greu. Asta este calea de a începe să lupți cu tine însuți. Nu alta. Dar felul acesta de a gândi nu este plăcut de minte. Minții îi place mult mai ușor să zică Dumnezeu e departe, apelez la el când am nevoie, el își vede treaba lui, un bătrân plictisit care a făcut lumea ca să se distreze și eu îmi văd de treburile mele aici. E mult mai ușor să gândește așa, mintea este mult mai liniștită, lejeră, își vede treburile ei și face păcatele ei. Ori al vedea pe Dumnezeu așa cum îi prezintă Mântuitorul este foarte greu. Te presupune o transformare, o schimbare, o activare continuă a firii tale, a luptei tale, a strădaniei tale. Nu te lasă să rămâi blec și nepăsător. Nu poți! Nu poți! Te doare dragostea celui de lângă tine. Te doare dragostea lui Dumnezeului care astfel se manifestă, că rămâne cu tine, că locuiește cu tine, că se face una cu tine, că spartă păcatele. Nu poți! Dacă îl crezi pe Dumnezeu așa, nu mai poți trăi cum ai trăit înainte. N-ai cum să mai trăiești. Și că nu El te va judeca așa cum El însuși ne spune. Nu eu voi judeca, ci cuvintele pe care vi le-am spus, acele o vor judeca. Cuvintele care le spune Dumnezeu întăresc glasul conștiinței noastre. Adică, exact cum tu să zicem, eu știu, tăiai zi de zi un lăstar care creștea și nu știai ce lucru grav faci, dar bănuiei că ar putea fi ceva grav, dar te duceai în fiecare zi în grădină și tăiai încă o dată lăstarul. Dimineața zice, uite mă, iar a crescut, iar îl tăiei. Și când după, cine știe, o vară întreagă vine și zice, ei, a crescut floarea pe care ți-am dat-o, să-ți dai seama că aia era floarea. Din lăstarul trebuia să iasă floarea. Ce poți să mai faci acum după ce l-ai tăiat zi de zi, zi de zi, zi de zi, zi de zi? E... Ei, glas, cuvântul lui Dumnezeu este cel care lămurește. Nu tăiați acest lăstar, că este, din el va apărea floarea. Adică mai puțin va putea să se prefacă conștiința că n-a știut. Asta vrea să spună Dumnezeu, că nu eu voi judeca, ci cuvintele pe care le spune acelea vor judeca. Adică acelea se fac în noi cărbuni de foc aprinși, care mai mult ne vor judeca la a doua venire, știind că trebuie, știam acestea care le-a spus astăzi. Știam. Exact cum un părinte de la Mănăstirea Neamț spune că după ce încomorbit duhovnicești, Ioanichie Bălan spune despre acest caz, că un părinte bătrân de la Mănăstirea Neamț, la începutul secolului 20, deci acum 70 de ani, fiind la mănăstire, se obosise cumva de viața monahală și a venit un nou ieromonah acolo, un nou preot. Și a venit cu multe cărți, multe, multe cărți. Și a zis, păi, dă-mi și mie o carte folositoare de suflet, așa, să mă mai repun pe picioare, că n-am mai citit de mult. Și a dat o carte și a zis, fii atent că e foarte valoroasă cartea aceasta, o să te folosești. O citim. A citit-o și când a dat-o înapoi a zis, părinte, ce mi-ai făcut? Această carte mă va judeca la a doua venire. Adică erau atât de clare spuse lucrurile. Încât nu aveai ce să mai comentez, că, domnule, știți, nu știa. Uite, sunt aici după degetul ăsta, vezi, nu mă văd. Ba, mă văd, nu mai am ce să mai... Nu mă mai pot reface. Așa sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dau pe față conștiința, o scot din adormire, o fac să se trezească. Și cuvintele lui Dumnezeu ne vor judeca la a doua venire, rostite în conștiința noastră. Amin.